News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลข1เดินทางไปนครพิตต์สเบิร์กเพื่อแสดงคารวะต่อชาวยิวผู้เสียชีวิต11คนหลังเหตุการณ์บุกยิงเมื่อวันเสาร์ท่ามกลางเสียงประท้วงต่อต้านจากชาวเมืองประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารยกเลิกการให้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่เด็กทารกทุกคนที่เกิดในอเมริกาถึงแม้พ่อแม่จะไม่มีสัญชาติอเมริกันรัฐบาลตุรกีเรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ส่งมือสังหารนักเขียนคอลัมน์ของสัญชาติซาอุดิอาระเบียจามาล คาช็อกจิที่ถูกสังหารในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลและวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับรวมทั้งเรื่องนักประดาน้ำอินโดนีเซียเริ่มปฏิบัติการค้นหาหลักฐานของเครื่องบิน Lion Air ที่บินตกลงในทะเลชวาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้เรามีรายงานว่าชุดอะไรยอดนิยมมากที่สุดในเทศกาลฮาโลวีนในอเมริกาปีนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เดินทางไปยังเมืองพิตต์สเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียและเข้าเยี่ยมโบสถ์ของชาวยิวทรีออฟไลฟ์ที่นครพิตต์สเบิร์กซึ่งมือปืนบุกยิงสังหารชาวยิวผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้สัมผัสมือกับรับไบหรือผู้สอนศาสนาของชาวยิวเจฟฟรีย์ไมเออร์และทูตของอิสราเอลประจำสหรัฐซึ่งต้อนรับอยู่ด้วยการเดินทางครั้งนี้มีนายเจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งอีวังกาทรัมป์ซึ่งได้แปลงศาสนาไปนับถือศาสนายิวหลังจากที่เธอแต่งงานกับเจเร็ดคุชเนอร์เดินทางไปกับประธานาธิบดีด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้วางหินแสดงการระลึกถึงผู้เสียชีวิตชาวยิวทั้ง11คนตามประเพณียิวโบราณซึ่งเป็นการแสดงคารวะและระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตอย่างไรก็ตามมีกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากชุมนุมประท้วงตามเส้นทางที่ขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีทรัมป์แล่นผ่านโดยผู้ประท้วงเหล่านี้ได้ตะโกนว่าผู้นำสหรัฐนั้นควรจะหันหลังกลับไปโดยมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเยือนนครพิตต์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดขึ้นผู้ที่ประท้วงเหล่านี้ซึ่งมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและผู้นำของชาวยิวต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นละเว้นจากการเดินทางไปยังนครพิตต์สเบิร์กจนกว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะประกาศตำหนิแนวคิดชาตินิยมของคนผิวขาวอย่างมั่นคงครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กระตุ้นให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการถกเถียงทางกฎหมายอย่างเผ็ดร้อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ประกาศความตั้งใจว่าตนจะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารปฏิเสธการให้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่เด็กทุกคนที่ถือกำเนิดในสหรัฐแต่มีพ่อแม่เป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกันสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศทาง HBO นะครับว่ากระบวนการปฏิเสธการให้สิทธิในการเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอัตโนมัติสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐนั้นกำลังดำเนินการอยู่และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าสหรัฐคือประเทศเดียวในโลกที่ยังให้สิทธิ์ที่ว่านี้ซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากปัจจุบันมี30ประเทศทั่วโลกที่ยังคงให้สิทธิ์ที่ว่านี้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนั้นๆรวมทั้งเพื่อนบ้านของสหรัฐก็คือแคนาดาและเม็กซิโกด้วยแม้ว่าหลายประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสและอินเดียต่างยกเลิกกฎหมาย ให้สัญชาติโดยอัตโนมัติแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศเหล่านั้นไปแล้วก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนกำลังหารือเรื่องนี้กับที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งแจ้งว่าสามารถยกเลิกกฎหมายนี้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเองนะครับในหมู่สมาชิกพรรครีพับลิกันในเรื่องนี้เพราะในขณะที่สว.ลินซี่แกรมประกาศสนับสนุนแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเต็มที่แต่สส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันเช่นกันระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถใช้คำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการให้สัญชาติโดยอัตโนมัติแก่เด็กที่เกิดในสหรัฐได้เพราะเป็นกฎหมายที่ได้รับการปกป้องภายใต้บทบัญญัติที่14ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับสส.พอลไรอันยังบอกด้วยว่าเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามใช้คำสั่งฝ่ายบริหารในการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างให้มุมมองในเรื่องนี้นะครับโดยเห็นว่าขึ้นอยู่กับการตีความบทที่14ในรัฐธรรมนูญสหรัฐที่รับรองไว้เมื่อปีค.ศ.1868ที่บัญญัติเอาไว้ว่าประชาชนทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐจะอยู่ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายของสหรัฐถือเป็นพลเมืองของสหรัฐและของรัฐที่ประชาชนผู้นั้นอาศัยอยู่รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นศาลสูงสหรัฐไม่เคยมีคำตัดสินว่าภาษาที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหมายรวมถึงคนที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วนมองว่าบทบัญญัตินี้หมายความถึงบุตรของผู้ที่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐเท่านั้นนะครับส่วนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยแชปแมนจอห์นอิสแมนชี้นะครับว่าประเด็นนี้ถือเป็นคำถามปลายเปิดที่ต้องอาศัยการตีความของตุลาการศาลสูงนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองของฝั่งพรรคเดโมแครตมองว่าเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตมองนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามสร้างคะแนนสนับสนุนจากกลุ่มคนหัวอนุรักษ์นิยมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขณะที่สหภาพเพื่อเสรีภาพพลเมืองอเมริกันหรือ ACLU และองค์กร Human Rights First มีคำแถลงนะครับว่าความพยายามของผู้นำสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญและจะยิ่งโหมกระพือไฟแห่งความเกลียดชังที่มีต่อผู้อพยพก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมและจะยิ่งสร้างความแตกแยกในประเทศนี้ด้วยทาง ACLU ระบุนะครับว่าบทบัญญัติที่14ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นชัดเจนอยู่แล้วและไม่มีทางถูกลบทิ้งไปเพราะคำสั่งของฝ่ายบริหารสำหรับการปรับแก้รัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับโดยต้องมีการร่างบทบัญญัติฉบับใหม่มาใช้แทนฉบับเดิมต้องผ่านคะแนนเสียง2ใน3ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจากนั้นต้องได้รับการยืนยันจากรัฐต่างๆอย่างน้อย38รัฐจึงจะสามารถประกาศใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองในสหรัฐขยับไปเรื่องราวต่างประเทศนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีรีเซฟเทยิปเออร์โดกันของตุรกีเรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งให้มีการสังหารนายจามาลคาช็อกจิซึ่งเป็นนักเขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และมีสัญชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งถูกสังหารที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะครับประธานาธิบดีตุรกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาว่าการสอบสวนกรณีการสังหารนายคาช็อกจิผู้นี้ควรจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเร็วและว่าไม่มีประเด็นสำหรับคำแก้ตัวใดๆขณะนี้ตุรกีกำลังพยายามให้ซาอุดิอาระเบียส่งตัวผู้ต้องสงสัย18คนที่อยู่ในข่ายหรือถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการสังหารนักเขียนคอลัมน์ชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐดังกล่าวนะครับและยังได้ขอให้ซาอุดิอาระเบียนั้นให้ความช่วยเหลือในการระบุสถานที่ที่เป็นที่เก็บ ศพของผู้สื่อข่าวหรือนักเขียนคอลัมน์ชาวซาอุดิอาระเบียที่ว่านี้ด้วยขณะนี้ยังไม่มีการค้นพบร่องรอยว่าศพของเขานั้นถูกซุกซ่อนไว้ที่ใดอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในวันอังคารนักประดาน้ำของอินโดนีเซียเริ่มปฏิบัติการค้นหาหลักฐานและกล่องบันทึกข้อมูลและเสียงของเครื่องบิน Lion Air เที่ยวบิน JT610 ซึ่งบินตกลงในทะเลชวาเมื่อวันจันทร์ทำให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด189คนเสียชีวิตเครื่องบินของ Lion Air เที่ยวบิน JT610 นี้เป็นเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของ Boeing และสูญหายการติดต่อไป13นาทีหลังจากที่บินขึ้นจากสนามบินนะครับจุดที่เครื่องบินตกนี้อยู่ห่างจากชายฝั่ง15กิโลเมตรและอยู่ในระดับน้ำลึก35เมตรด้วยกันขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของอินโดนีเซียกำลังพยายามค้นหาคำตอบว่าเหตุใดนักบินของเที่ยวบินดังกล่าวจึงวิทยุขออนุญาตหอการบินให้บินกลับไปยังสนามบินแต่ไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดและเหลืออีกเพียง1สัปดาห์นะครับจะถึงวันเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับรัฐหลายแห่งซึ่งรวมทั้งผู้ว่าการรัฐด้วยและขณะนี้ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันกำลังเจอศึกหนักในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพราะว่าผลการสำรวจความเห็นจากหลายสำนักชี้ให้เห็นถึงกระแสสนับสนุนพรรคเดโมแครตที่ชัดเจนขึ้นขณะนี้มีเก้าอี้ส.ส.พรรครีพับลิกัน65เก้าอี้ที่เสี่ยงต่อการเจอศึกหนักและกระแสตอบรับผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตฝ่ายตรงข้ามนั้นดีขึ้นในสนามแข่งชิงเก้าอี้48แห่งในช่วง7สัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามผลการประเมินของหน่วยงานทำโพหลายแห่งครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันแต่หลังจากที่ดัชนีสหรัฐร่วงดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อต้นสัปดาห์นะครับในวันนี้คือวันอังคารดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้นเกือบ 2% หรือ432จุดอยู่ที่ 24,875 Nasdaq ก็ขยับขึ้นราว 1.5% หรือ111จุดปิดที่ 7,162 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้นราว 1.5% หรือ41จุดปิดที่ 2,683 เช่นกันช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันที่สหรัฐนะคะได้จุดชนวนสงครามการค้าและด้านเทคโนโลยีกับจีนอีกระลอกค่ะด้วยการออกกฎควบคุมบริษัทอเมริกันในการขายสินค้าเทคโนโลยีให้กับบริษัทฟูเจียนจินหัวที่เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีรัฐบาลจีนหนุนหลังค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกแถลงการว่าบริษัทฟูเจียนจินหัวอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ไม่สามารถซื้อสินค้าประเภทซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิ้นส่วนและสินค้าเทคโนโลยีจากบริษัทในสหรัฐได้เนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากที่บริษัทผู้ผลิตชิปของจีนรายนี้อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทซัพพลายเออร์อเมริกันในการผลิตชิปเพื่อระบบการทหารก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเคยมีมาตรการลงโทษในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกรณีนี้กับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน ZTE ด้วยคำสั่งห้ามขายชิ้นส่วนที่ผลิตในอเมริกาให้กับบริษัท ZTE ด้วยผลด้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงสหรัฐก่อนที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวไปค่ะแต่การเคลื่อนไหวรอบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอาจเป็นการจุดชนวนความบาดหมางระหว่างจีนและสหรัฐอีกครั้งเนื่องจากบริษัทฟูเจียนจินหัวมีบทบาทสำคัญต่อนโยบาย Made in China 2025ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนค่ะต่อกันที่ Apple นะคะได้เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่แบบบางเบากว่าเดิมหน้าจอ Liquid Retina แบบไร้ปุ่มโฮมแทนที่ด้วยระบบจดจำใบหน้าค่ะมีช่อง USB-C ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นและระบบปฏิบัติการที่เร็วและแรงเหมือนกับสมาร์ทโฟนเรือธงทั้ง3รุ่นที่เปิดตัวกันไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเพิ่มเติมคือ Apple Pencil ที่ปฏิบัติการรวดเร็วกว่าเดิมและแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานขึ้นค่ะiPad Pro รุ่นใหม่มาพร้อม2ขนาดที่11นิ้วและ 12.9 นิ้วความจุตั้งแต่64กิกะไบต์ไปจนถึง1เทเลไบต์ค่ะราคาเริ่มต้นที่799ดอลลาร์หรือราว 25,500 บาทนอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัว MacBook Air รูปโฉมใหม่ในรอบ8ปีเอาใจคนรุ่นใหม่หัวใจศิลป์ทั้งการผลิตดนตรีคลิปวิดีโอและการเขียนแบบ ด้วยหน้าจอที่คมชัดขึ้นและระบบ Touch ID ที่เหมือนกับ MacBook Pro แต่ราคาต่ำกว่าโดยเริ่มต้นที่หน้าจอ 13.3 นิ้ว128 GB สนนราคาเริ่มต้นที่ $1,199 ค่ะหรือราว 38,000 บาทไปต่อกันที่เรื่องราวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนกันบ้างนะคะสมาคมค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐหรือ NRF ประเมินว่ายอดการใช้จ่ายของชาวอเมริกันช่วงเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้จะอยู่ที่ราว 9,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 280,000 ล้านบาทค่ะซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ 9,100 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยประมาณคนละ87ดอลลาร์หรือประมาณ 2,700 บาทสำหรับเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลจาก NRF ระบุได้ว่าชาวอเมริกันร้อยละ70จะเข้าร่วมเทศกาลฮาโลวีนกันในปีนี้โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นที่ร้านขายสินค้าลดราคาสำหรับการจับจ่ายซื้อชุดฮาโลวีนและลูกกวาดขนมหวานสำหรับเทศกาลสุดหลอนนี้ขณะที่อีกไม่ถึงร้อยละ25ค่ะจะซื้อของที่เกี่ยวกับเทศกาลนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และส่งท้ายกันด้วยอเดลค่ะศิลปินหญิงมากความสามารถจากอังกฤษเจ้าของเพลง Hello ครองแชมป์3สมัยซ้อนในการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งอายุน้อยกว่า30ปีที่ทำรายได้สูงสุดในอังกฤษประจำปีนี้ตามรายงานของ BBC ที่รายงานการจัดอันดับ Heat Rich List นะคะประจำปี2018จากนิตยสาร Heat Magazine ของอังกฤษค่ะอันดับ2ตกเป็นของ Ed Sheeran ที่รายได้94ล้านปอนด์หรือราว 3,978 ล้านบาทและพ่อหนุ่ม Harry Potter ค่ะ Daniel Radcliffe อยู่ในอันดับ3ที่87ล้านปอนด์หรือราว 3,681 ล้านบาทอันดับ4 Harry Styles อดีตสมาชิกบอยแบนด์ One Direction ทำรายได้58ล้านปอนด์และ Emma Watson ครองอันดับ5ที่55ล้านปอนด์ค่ะทางนี้อเดลในวัย30กะรัตพอดิบพอดีนะคะทำรายได้ทั้งปีที่147ล้าน5แสนปอนด์หรือราว 6,242 ล้านบาทค่ะแม้จะไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตนับตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถทำรายได้จากซิงเกิลและอัลบั้มที่ทำรายได้เป็นอายุน้อย100ล้านอยู่คนเดียวในการจัดอันดับนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องของเวลาหรือการเทียบเวลานะครับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เสนอจะตัดงบประมาณสนับสนุนสถานีวิทยุของสหรัฐหลายแห่งที่ทำหน้าที่ช่วยเทียบเวลามาตรฐานในอเมริกาเหนือซึ่งเป็นบริการที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของสตีฟเฮอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
สถานีวิทยุ WWV กับสถานีวิทยุ WWVB ในรัฐโคโลราโดและสถานี WWVH บนเกาะคาวายอิในรัฐฮาวายที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกทำการส่งสัญญาณที่ช่วยให้นาฬิกาหลายล้านเรือนรวมทั้งนาฬิกาข้อมือตั้งเวลาได้ตรงกันโดยอัตโนมัติและอาจจะตั้งด้วยมือค่ะสถานีวิทยุ WWVB ทำการส่งรหัสเวลาดิจิตอลมาตลอดอย่างต่อเนื่องโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคลื่นยาวที่มีความถี่ของคลื่นที่60กิโลเฮิรตซ์ซึ่งนาฬิกาทั่วทวีปอเมริกาเหนือสามารถรับได้โดยอัตโนมัติช่วยนาฬิกาทุกเรือนตรงต่อเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีค่ะดอนซิลาแวนอดีตเจ้าหน้าที่จัดการสถานีวิทยุแห่งสถาบันแห่งชาติด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีหรือ NIST ระหว่างปีค.ศ. 1994ถึง2005กล่าวว่าหากปิดทำการสถานีวิทยุเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการปิดการทำงานของนาฬิกาลงตามไปด้วยหลายคนแย้งนะคะว่าการส่งสัญญาณวิทยุเพื่อตั้งเวลาภาคพื้นดินล้าสมัยเพราะรัฐบาลสหรัฐได้ใช้ระบบกำหนดที่ตั้งบนโลกหรือ Global Positioning System ที่เรียกกันสั้นๆว่า GPS ซึ่งดาวเทียมของระบบนี้ยังส่งสัญญาณเวลาด้วยแต่ผู้ใช้ระบบนี้ไม่เห็นด้วยค่ะโดยชี้ว่าอุปกรณ์ GPS จะทำงานได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรบดบังการรับสัญญาณจากดาวเทียมต่างๆในอวกาศค่ะซิลาแวนกล่าวกับ VOA ว่าความถี่60กิโลเฮิรตซ์สามารถซึมผ่านได้ดีในขณะที่ระบบ GPS ทำไม่ได้เขาอธิบายว่าคลื่นความถี่ที่ต่ำมากของสัญญาณสถานีวิทยุ WWVB สามารถรับได้ภายในตัวอาคารต่างๆและเป็นระบบสำรองที่สำคัญระบบหนึ่งหากดาวเทียมของระบบ GPS ถูกรบกวนโดยฝ่ายศัตรูค่ะสถานีวิทยุ WWV และ WWVH ส่งสัญญาณด้วยคลื่นสั้นหลายความถี่ด้วยกันค่ะซึ่งเอื้อให้มีการรับสัญญาณได้ทั่วโลก ข้อเสนอของรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีงบประมาณปีค.ศ.2019ที่เสนอให้วุฒิสภาสหรัฐพิจารณาต้องการตัดงบประมาณ26,600,000 ดอลลาร์สหรัฐและตัดตำแหน่งงานที่สถาบัน NIST ที่ดูแลสถานีวิทยุเหล่านี้ลงถึง136ตำแหน่งค่ะอย่างไรก็ตามข้อเสนอด้านงบประมาณนี้ยอมรับนะคะว่านอกจากสัญญาณเวลาดิจิตอลจากสถานีวิทยุเหล่านี้จะช่วยตั้งเวลานาฬิกาทั่วทวีปให้ตรงกันแล้วยังช่วยตั้งเวลาแก่อุปกรณ์ต่างๆกล้องถ่ายภาพและตัวควบคุมระบบชลประทานน้ำด้วยสถานีวิทยุ WWV เป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐโดยส่งสัญญาณครั้งแรกจากกรุงวอชิงตันในปีค.ศ.1919เพื่อกระจายเสียงเผยแพร่ข้อมูลและดนตรีค่ะและในช่วงปีแรกๆทางสถานียังได้ส่งกระจายเสียงรายงานข่าวที่จัดทำโดยกระทรวงการเกษตรผ่านรหัสมอร์สสถานีวิทยุแห่งนี้ถูกย้ายไปตั้งในรัฐแมริแลนด์ในเวลาต่อมานะคะก่อนจะย้ายไปยังรัฐโคโลราโดในปีค.ศ.1966ค่ะสถานีวิทยุทุกแห่งของสถาบัน NIST ต้องพึ่งนาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำมากที่สุดเพื่อความถูกต้องของสัญญาณเวลาที่ส่งออกไปนะคะซิลเวนอดีตเจ้าหน้าที่ของสถาบัน NIST กล่าวว่าสถานีวิทยุทั้ง3แห่งนี้มีผู้ใช้บริการทั่วโลกค่ะข้อเสนอของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ให้ตัดงบประมาณของสถาบัน NIST ยังรวมถึงโครงการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมซึ่งวัดระดับผลกระทบของละอองลอยหรือแอโรโซลต่อมลพิษและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกและยังเสนอลดเงินทุนแก่โครงการวิจัย Urban Dome ซึ่งต้องการค้นหาวิธีการตรวจระดับการปล่อยแก๊สเรือนกระจกแก่เมืองต่างๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สุดท้ายวันนี้ครับฮาโลวีนในเมืองไทยคือวันนี้แล้วแต่ในอเมริกาวันพรุ่งนี้หลายคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่รอคอยแล้วปีนี้ชุดแต่งกายอะไรที่กำลังอินเทรนด์หรือฮอตที่สุดคุณสมพศภาผลจะมาเล่าให้ฟัง
เมื่อกี้ลุ้นอยู่คุณจำเริญจะบอกว่ารอคอยลูกอมขนมหวานหรือเปล่า สมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRF ประเมินนะครับว่าคนอเมริกันราวครึ่งหนึ่งคือประมาณ150ล้านคนจะร่วมเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนนะครับด้วยการแต่งกายในชุดแฟนซีไปร่วมงานปาร์ตี้หรือว่าเดินเคาะประตูตามบ้านเพื่อขอลูกอมนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่เด็กๆนะครับแต่คาดว่าผู้ใหญ่มากกว่า7ล้านคนก็มีแผนจะแต่งชุดฮาโลวีนแบบใดแบบหนึ่งเช่นกันแน่นอนนะครับชุดยอดนิยมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในอเมริกาประจำฮาโลวีนปีนี้ก็คงไม่พ้นชุดซูเปอร์ฮีโร่เจ้าหญิงแม่มดและก็ตัวละครจากการ์ตูนดังๆเหมือนปีที่ผ่านๆมาแต่ที่พิเศษในปีนี้ก็คือชุดจากตัวละครในเกมคอมพิวเตอร์ชื่อดังแห่งยุคนะครับ Fortnite Battle Royaleที่กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ของชุดฮาโลวีนยอดนิยมจากการสำรวจของ Google ที่เก็บข้อมูลการค้นหาชุดแต่งกายในช่วงก่อนวันฮาโลวีนผ่าน FlightGIS ร่วมกับ Spirit Halloween ที่เก็บข้อมูลจากร้านขายชุดแฟนซีต่างๆทั่วประเทศคือไปเก็บข้อมูลตามร้านแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับข้อมูลของ Google ชี้ด้วยนะครับว่าชุดตัวละครจากวิดีโอเกมต่างๆนั้นถูกค้นหาทางโลกออนไลน์มากถึง4% ของการค้นหาชุดฮาโลวีนทั้งหมดในปีนี้นะครับสำหรับในส่วนของชุดซูเปอร์ฮีโร่มนุษย์แมงมุมหรือว่าสไปเดอร์แมนนั้นยังคงเป็นชุดยอดนิยมของเด็กอเมริกันนะครับโดยติดมาในอันดับที่2นอกจากนั้นปีนี้ยังถือเป็นปีทองของ Black Panther ที่นอกจากจะกวาดรายได้จากโรงภาพยนตร์แบบถล่มทลายแล้วยังกลายเป็นชุดฮาโลวีนที่ขายดีที่สุดในหมวดหมู่ของชุดซูเปอร์ฮีโร่นะครับคือรองจากสไปเดอร์แมนนั่นเองสัตว์ในเทพนิยายอย่างม้ายูนิคอร์นเป็นชุดยอดนิยมอันดับ3นะครับขณะที่ชุดไดโนเสาร์แบบเป่าลมที่สูงเกือบ3เมตรตามมาเป็นอันดับ4แล้วก็มีชุดแม่มดก็ต้องบอกว่าเข้ากับบรรยากาศของคืนฮาโลวีนนะฮาโลวีนนะครับยืนอยู่ที่อันดับ5นะครับนอกจากนี้ชุดหรือหน้ากากสัตว์ต่างๆก็ติดอันดับชุดยอดนิยมด้วยโดยมีชุดกระต่ายที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในหมวดหมู่สัตว์นะครับและถูกจัดอยู่ที่อันดับ9ของชุดที่มีการค้นหาทาง Google มากที่สุดในปีนี้รองจากชุดโจรสลัดที่อยู่ในอันดับ8แล้วก็อยู่สูงกว่าชุดของบรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายที่ติดอยู่ในอันดับ10 นั่นก็เป็น10อันดับนะครับท็อป10ของชุดฮาโลวีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้งสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ